Amaikak eta zortze minutu amatear, Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, Infozazpi irratian, errege berriaren izendapenak hartuko ditu gaur lerro nagusiak, Madrilgo erdialdeko kaletako argazkiak, irudiak ikusita bati baino gehiago, akaso frankismo garaiko irudiak ere etorriko zaizkio burura, orain dela urte batzotako Alemaniako irudiekin ere parekatu duenik bada, eta bandera hori-gorriak nagusi, esango dugu, monarkia eta nazio espainiarraren nagusitasuna, batzuen aldeti behinipein, frankismo garaia datuzkigula gogora genion, eta hain zuzen, ezin ahaztu frankismoaren ondorengoak ere badirera, gaur izendapenetan ikusten ari garenak, eta guk izendapen horiei baino, frankismo garaiak oraindik orain gurean utzitako ondorioei, eta argitara eramateko dauden 11 errealitatei leku egin nahiko genieke, gaur zehazki bati egingo diegu leku. Joan den astean, omendu zituen Gipuzkoako Aldundiak, Benito Lertxundi eta Beroa elkartearekin batera, frankismo garaian atxilotu eta espetxeratutako hainbat emakume, ordena publikoaren auzitegiaren bortizkeria eta errepresioa jasan zuten emakumeak, eta horien izenean hitza hartu zuena joan den asteko ekitaldi horretan, Amaia Aseginolaza izan zen, egun honetan gitorri Amaia.
Egun hon, zuri ere.
Eibartarra zara, jaiotzez, Baiona bizizarena, hiru aldiz espetxean egona eta arrazoi politikoak eta errepresioa tarteko Ipar Euskal Herrira jo eta dagoeneko okerrez banaiz 43 urte inguru ihesari politiko bezala.
Hori da.
Bada zerbait. Bueno, joan den astean esan dugu urrezko plaka jasotzeko ekitaldira, Donostiara gerturatu zinetela, ez dakitego Euskal Herrira urtetan egindako lehen bidaia izan ote zen zurentzat, ala dagoeneko aurrez muga zeharkatoa zenuen.
Franco hil ondoren, ja amnistia izan zelarik, ja itzultzen naiz normalki bestelderat, beraz. Zan lehen aldia ez.
Batera eta bestera, ibiltzen zara hortaz. Bueno,
bai, familia guzian baitut, bakarra naiz nien, zui barraldean bizi naizela. Horain nare familia eraikia dut, baina bestela nare...
Senideak eta egualdean dituzu.
Senideak egualdean eibarren, bai, eibarren, gazteitzan da.
Ala ere, joan den astean ekitaldira joan dakoan Donostiara, okerrez banaiz, aspaldiko urtetan ikusi gabeko lagun bat, baina gehiago topatu zen ituen.
Ala ere, batzuek eskaziren eta dolu nuen, ez ikusirik. Baina, bon, badakit askorentzat zaila zela joatea ere. Piska bat, bi alderdietako domina zen hori orduan batzuentzat ustez. Ez zuten jokortan sartu nahi, edo ala zerbait entzuna dut, baina bon, bestalde bat etxik atxometen dut kura josa zela, eta ala ere hori egin dutenek ere ausardia behar izan dutela. Olako pauso bat zuen emaiteko, eta horren errespetuz ere, duritzen zait. Hori izan zela nire gehien motibatu ninduena joiteko. Eta baita ere lagunen ikusteko, hori bai.
Aipatuko dugu horri buruz, gonbidapena emakume askori egin zitzaien, guztiek, ez zuten onartu, ez ziren prest ikusten, publikoki horrela agertzeko, bizitutakoa, gogorra eta gordina delako, eta askorentzat ez delako erreza hori dena agerian jartzea, eta horri buruz hitz egitea, errekonozimendua jaso zenuten ekitaldi horretan, joan den astean, Gipuzkoako Aldundiaren eskutik, ekitaldia bera esan naiz betea esango dugu, baina akaso baita lekua ere, ze okerrez banaiz zuri aurtzaro garaiekin ere oso lotuan.
Bai, nire aurtzaroan beti plaza Gipuzkoara joaten ginen, eta zizneak eta bazkatzera, eta nire igande, oporretan igande guzitako biltokia zen, eta bai egu berriz ere jaiotzak ikustera, eta bai nertzat, zinez, unkigarria zen, bai, egin nuen itzulino bat gehiago dela parke hortan, eta bai. Zinez.
Frankismo garaian errepresioa bizitutakoa zara, esan dugu, bueno, hiru alditan atxilotu, hiru alditan espetxeratua, 66. urtean, lehen aldiz, okerrez banaiz, maiatzaren bateko manifestazio baten ostean, 68. ondoren, Meliton Manzana Serailo ondoren, Donostian, eta bueno, gero Burgosko prozesuan ere auziperatua, eta bueno, atxilo hartutakoa.
Melitoz Manzana zen erailketaren ondoren hilabete bat pasatu dira, no? Presondegia, baina gero deportatuak izan ginen. Eta bera, ni 6 hilabetez, dago nintzen Izkarreko herrian, Baliaolizeko herri txiki batean, eta hori ere, esperientzia txarra eta ona, baina niri badaki gauza online asko ere ekarri zizkidala. Eta iduritzen zait ere, gure euskaldun izak mamu bezala eramanak gintuzten, eta bat batean ikusi ginduztelarik nola bizi ginen, eta lor ginen, eta nolakoak, laister bukatu zen, gero egia da. Zerra hundia herria asko mugitu zela, herria, eliza, elkarteak, denak, zinez, mugimendu hundia izan zen, eta horren ondoren egu berrikari berriz etxera itzuli ginen. Baina uste dut Espainiako herriarekin harremanetan sartzeko, eta hor izan zen, nire uste zorpetxo handi bat egin zuten, zen eta bestela ezagutu gintuzten.
Eta ikusi duten euskal herritarrak nortzuk ziren?
Bai, horretzen naiz beti, herritar batek herriten zuela, mala persona non zera, kondo bine tanta gente a berle. Hori gogoan atxiki nuen, eta egia da, hainitz jende bisita eta bagin dituen, eta hola, baina batez ere, Espainiako herriarekin, herrixumearekin, harreman zuzen bat izan genuen.
Guazen zure gazte garaietara, aipatu dugu 66 urte inguru horretan, lehen aldiz atxilotu zintuztela, frankismo garaiak Eibarren, Errepublika aldarriak ere, bueno, nagusi izan diren herria, ze giro bizi zen, non zebilen Amaia Asegin Olaza, militatzen, talde, mugimenduren batean, ez bereziki?
Euskaltzalea beti danek etxetik izan gira, familiatik, aitaren handik, tipitandik, euskara gure etxean, ez gira, ez dut esango bortxatuak, baina baita espadakoa zen, aitaren dako, etxeako hizkuntza euskara zela, erraiten zaukun beti, albezain bat ikasi kanpoan, albazen hizkuntza ikasi, baina etxeko hizkuntza euskara, eta horretzen, eta etzen multarik, hola zen, eta egia da, bai, euskaltzale izan gira, familiaz, aitamak antzolarrak ziren, eta jadanik aitona, eta osabaguziak, eta ala preso egona ziren gara jartan, orduan etzen ono. Zenetarik eta olakorik, baina orduan ere bazen Euskal Herriaren dako etxaizenik.
Osaba izabak eta preso ondakoak?
Aita bera ere eta nahi guziak ere. Eta horretzen aiz beti, Donostiara 3. aldiz detenitu nindutelarik, Lópezek, Sargento Lópezek erantzien, ez usted hija de su padre. Eta ondoan zegoenak edo, ez bakarri gaitarena, beste osabena ere. Beraz, bazuketen fitxa, nahozu euskaltzale, abertzale gisa, baina aitonaren gandik ere.
Euskaltzale zinen, orduan, bueno, euskararen eta ikastolen alde,
bai.
Eskuorriak banatzeagatik, bueno, atxilotuak bai. Asko ziren, norretzuten atxilotzen akaso urte haietan.
Hori da.
Zure inguruan ere jende asko, lagun asko.
Bai, bueno, asko, ez oraingo, ez zen molde bera, baina gauza txipien gandik, ikusten zularik, isun batez ordaintzea gatik, hilabeteko presondegia duzularik, edo gaur egun, kasi gauza horiek ulertezina dira. Baina gara jartan, behar ziren ikusi, zeinetara inokoak ziren,
Zuri hain zuzen, maiatzaren bateko manifestazio batean parte hartu eta isun batez ordaintzegatik atxilotu zituzten.
Bai, lehenaldia nire esperientzia hori izan zen.
Berrogeita hamar mila pezetako isuna.
Hori da, garai hartako berrogeita hamar mila pezeta asko ziren. Mm-hmm. Ez ni bakarrik beste batzuek ere, bero, Eliza batean sarturik manifestazio, eta karnetak endu, eta gero karnetak jasotzerakoan, biztan da, isunak, eta hola. Mm-hmm.
Eta Guardia Zibilaren esku, pasatako denborak, aldi bai. Bat, baina gehiago, zure kasuan,
bai.
Aipatu duzu, eta bueno, esango dugu, 1963 eta 1967 arte hor indarrean egon zen ordena publikoaren auzitegian, bueno, bai. Hor egondakoa, bertako errepresioa bizitutakoa, aipatu duzulen alde onak eta txarrak, biak jarri dizkiozu, baina etzen makala izango Guardia Zibilaren eskutatu pasatzea.
Bueno, han ez genuen momentu onik izan, momentu hartan. Baina bo gero inguruan, presondegian berean, elkarren arteko laguntza orduan ezpeginen eta beresiak izaten ere denak bueno, logela komunetan da dena ba, nik gauza asko ikasi nituen nire 18 urtetxoetan dena berri zen niretzat eta adin gehiagoko jende batzuk eta biziaren bueno, bat delitoak betetakoak, biziko emakumeak, hainbet, eta niretzat hori dena berri zen. Kasik amagin lanak ere egin nintuen, hijito bat bazen, emazte bat erditzeko prest zegoena kasik, eta etziren helduan, oztoko batean maginan, eta deitzen zuten, baina etziren heldu, eta guia kasik laguntzeko prest ginen, eta azken puntxan etorri ziren, da, bon, esperientzia aberatsak ere izan ditugu, eta gero egia da, olako mementuetan ezagutzen dituzun jendeak, eta ezagutzen dituzun elkartasuneko, eta solidaritza gaitza ere da. Mm-hmm. Gauza horiek ez ziren zuten.
Ikasitakoari ematen diozuzu garrantzia, onarekin, ez, geratzen zara...
Nahi dut atxikiz, estela nola atxik, zarkeria guzi horiek, bon, eta gero, badira, akizu, erraiten da egurra eta kolbea egia da, bon, gero, tortura mota askotakoak izan dira, eta gurea garai hartan behar bada etziren gero ezagutu izan diran bezalako batzu, nire kasuan bederen. Baina ziraunkeria eta miarekin egiten zen kolpeetatik zometaldiz, min gehiago, niri hasteko min gehiago entzidaten, nire nortasunean hartu nituen jiboia baino.
Mm-hmm. Fisikoak baino, bai, psikologikoa
bai,
gorragoak.
Bai.
Orduan, zurekin batera omendutako beste emakume batzuek ere bazioten, bueno, tartean era aipatzen zuten nola, bainera orduan torturen artean ba oso erabilia zen, bai, tortura bai. Fisikoi dagokienean, bueno, tentsio handiak bizitutakoak.
Arkatzak behatzen artean, eta horiek gogorra ziren, eh?
Mm-hmm.
Gauza simpleak eduri dute, benen, horrenak pasatzen dituzularik hortan,
Mm-hmm. Baina zioten, batek bazion baita ere, batipat gogorra aur bat izanik bertan egotea, bertatik pasatzea, kaso, oso gazteak zinetelako.
Bai, nik esaten dizut, ba. Hainbat gauza ikasi nituela, ezin pentsatuzkoak, ez zizkiten gure borondate onarekin, da gure, bueno, ezin pentsatuzkoak gauza horiek.
Mm-hmm. Eta hori guztia pasa, eta esan dugun bezala, bueno, Burgosko prozesua ere etorri zen, ondoren 16 urteko espetxe zigorra bai. Ezarri zizueten, ba. Eta bueno, erabak izanuan Ipar Euskal Herrira...
Bai, ni orduan ja erakasle nintzen, eta ikastoletan ari nintzen, bai, euskaltzale beti izan niz, eta hortan uste dut ikastolako hasierak ere, ba, posa hondiz bizi izan nituela eta lan asko egiten ginoen. Ez dut esan nahi orain ez dara egiten, baina beste modu batean. Zinez militanteak izan behar ginen orduan. Erakasletik aparte.
Mm-hmm.
Eta gero ja, bai, etorren nintzen bai, 1971.
Berrogeita iru urte inguru, hemen bai. Ipar Euskal Herrian Alaza. Bizitzen, ieslari politiko bezala, eta okerrez banaiz emakume askorekin, emakume askoren lekukotasunak ere jasotzeko aukera izan duzu, urte hauetan guztietan.
Bai, eta gertatu izan zaitere, ba, familiako arrazoen gatik, eta bar, ba, kartzela ingurua mundua ere, zagutzea ingurua, familiak jasatzen duguna, eta bar, eta horrekia da, ez dut sekulan antziko adineko emazte bat Baionan, bera amama zen, ezagutzen nuen aur bat zuen amama. Eta nola kontatzen zeutan, senarra hiltzen ari, eta bera ondoko gelan ikurrina bat egiten josten ari gazteentzat. Eta, bueno, olako lekukotasunak ba, milakan ituzke, Mm-hmm. Eta egia da gauza... Bai.
Ikurriñaren debekua, eta orain datorkit, bueno, gaurkoan...
Ikurriña, eta aitari gertatzen joan zan bisita bat egitera Pariserat, eta txapela kendu zioten, eta gure aitaren zat txapela norbera kentzen du ohore errespetu keinu bezala. Norbaiten aintzinean, kentzen duzun txapel hori, baina funtzionari batek berarik kendu txapela burutik. Hori galtzak entzea baino kerregoa zen. Zer da, adineko persona bat entzat, olako, gauza asko gertatu izan dira, gauza txikiak iduri dutenak, baina nortasunean eragina handia dutenak.
Ikurriña nion orduan debekatuta urte askotan gaurkoan bandera errepublikarra ere kendu nahi izan dute kaleetatik hor dugu errege berriaren izendapena eta frankismo garaiekin ere lotura handia izan dezakena eta askori etorri zaizkiona burura garai haiek eta ez dakiz zuri zer datorkizun burura errege berri honen izendapenarekin batera.
Ez diot kalterik opa, nik personalki ez diot kalterik opa, baina ezin ulertuzkoa dena nola batzuk batzueri dena datorkien emana eta baita ezpada baliz bezala eta beste batzuek ba olako eman dezagun zendako eta errepublikako eta bandera ez dute ikusten eiena nahi badute erakutsi ados ni ez naiz behar ados izan hemenan bo libro dira. Baina, zen dako besteena eta ez utzi. Ze kalte egiten die. Hor, erren nahi du zerbait ez doala. Badara zerbait, ez doanik eta, olako, garrantzia undia ematen zaizkio gauza hori, baina ez dut ikusten zer ekarri zaizkio guri hasteko eskualdun hori, dut uste gauza hundirik ekarriko digunik,
Ukatutako, esango dugu eskubide, sentimendu asko urte hauetan guztietan, eta frankismo garaian zuek bizitutako hori argitara ekarri nahi izan du da, esan bezala joan den asteko ekitaldi horretan, Gipuzkoako aldundiak egindako horretan, aurrez aipatu dugu baita ere, askok ez zutela bertaratu nahi izan, uko egin ziotela plaka hori jasotzeak, eta aurpegia emate horregua, zailtasunak ere ekartzen dituelako, baina galdetu nahi nizun, ezakite akaso anonimotasunean urte gehiegi pasa ote dituzuen batzuek?
Ba, segur da gauza familietan beretan ere hainbat gauza ez dira aipatzen, zenta ni badakit etxean ere hainbat gauza ez ditutela sobera kondatu batzuek bat zazkiten da beste batzuek, hori berriz gogora ekarri zizkigun eta denbora haiek eta hola batak lehen guzu batek hori esaten zidala, baina bai, okasionea izan da behar bada gero ez dakit ez dira alako batean denak edatzen, baina nola egin daiteken gauza guzi horien bilduma eta honli daiken norbaitek egin baleza.
Zenion ekitaldian bertan zuetako bakoitza frankismoaren errepresioaren puzlearen zati bat dela.
Bai, nik nerea ezagutzen nuen. nire zatitxoa ezagutzen nuen, baina nire zela beste asko ziren. Asko onartuak eta izan, baina zonbat eta zonbat jende isilean, zonbat emakume isilean aritu diren, eta batzuek modu askotako errepresioetan, batzuek sagutuak izan direnak, baina isileko ere asko eta asko. Asko eta asko. Mm-hmm. Ni batez ere, norbait omentzekotan horiek ditut guguan, ebo zu. Mm-hmm. Lako, bai.
Eta izen eta abizenak etorreko zaizkizu burura bai, ziur, eta, bai, bai, eta kaso bai, bai, horiek ere argitara ekarri beharko dira.
Bate baino gehiago guguan izango ditu.
Minak lasatzeak on egiten duela, hori ere bazenion, eta hortik akaso horrelako errekonozimendu eta ekitaldien garrantzia.
Nik ikusi dut nire etxean azteko, ba, nire aurrekin hitz egiteko parada, da, ba, hori zen egun esena, eta da, hori ez dakit, ba, ez zira beti gozo egitaz. Eta batez ere gazteak izan direlarik nahi dituzu albezai bat gauzak guzi horietari babestu. Ba, nik azteko. Gero, helduak izan direlarik, bueno, ja hor beste zerbait da. Baina txikitan bestela ere bazuten nahikoa jasateko, zuan gauzak guzi horietan hartzeko partez, eh? Segurtasun bat ere mantendu behar duzu. Hortian, bestela ere unkitua diren aurreri, zindizu oino eta txapa, eh? Bon, datorren egun momentuan, ba, aipatzen dira, eta kitxo, eh? Baina, ez da erretxa gainera, berriz, bakizu. Lehengo, historioak berriz,
baina herri honen historia da, baina eta etorkizuneko belaunaldiek ezagutu behar.
Noiz bait, nun baiten egin behar diren gauzak dira.
Bai. Ba, guk eskertzen dizugu asko, ona ba, gerturatu izana, eta bueno, zure bizipenak eta sentitutakoak, eta bat ipat hortik atera dituzun irakaspenak, hemen botatzea eta kontatzea. Amaia, besarka haundi-haundi bat,
bai.
Eta segi ondo, ondo bizi.
Esker.
Nun no te da itxaropen.